Billeder fra Lissabon af Frank Sebastian Hansen, fortalt af Bjarne Mouritsen. Citat: A man is the sum of his misfortunes. One day you think misfortune would get tired, but then time is your misfortune. William Faulkner, The Sound and the Fury. Kapitel 1. Paula fandt et cafébord i et roligt hjørne af pladsen. Hun bestilte en kop kaffe, og fra sin taske tog hun bykortet over Lissabon og foldede det ud foran sig. Med en finger noterede hun sig byens forskellige kvarterer, hvis eksotiske navne endnu var blottet for betydning. Ved de andre borde sad folk og småsludrede, eller gemte sig bag mørke solbriller og dagens avis. Det lykkedes Paula at opsnappe brudstykker af en samtale fra nabobordet. Et par kvinder i slutningen af 30'erne bludrede fortroligt om et forestående bryllup, de begge var inviteret til. Paulas portugisisk var ikke perfekt, men hendes far havde insisteret på at tale portugisisk til hende, siden hun var helt lille, og sproget var blevet deres hemmelige frekvens. Manuel talte udmærket dansk, men hun havde altid følt, at hun var tættere på ham, når de talte portugisisk sammen. Når han talte sit eget sprog, var han en autoritet, som andre ikke kunne udfordre. Og sproget blev samtidig en dør, som kunne lukkes i for ubudne gæster, når der var behov for det. Indtil Paula var 10, boede hun sammen med begge sine forældre i storkollektivet Drudsholm i Hornsherred. Den lille familie havde råderum over to sammenhængende fodkolde værelser i kælderetagen på det gamle gods, som en gruppe fremsynede hippier havde omdannet til storkollektiv i 1978. Hendes mor, Rebecca, var flyttet ind i kollektivet som 22-årig lærerstuderende i 1982, og samme efterår til en fest i storkøkkenet mødte hun Manuel, en krølhåret guitarist fra Angola, som af uransagelige årsager var blevet hængende i Danmark efter at have turneret i Skandinavien med et portugisisk fado-band hen over sommeren. Da graviditetstestens to blå streger kort efter afslørede, at Rebecca var gravid, rykkede Manuel ind i kollektivet med sin få ejendel stuet sammen i en slidt læderkuffert. Og i maj 1983 kunne han med et forbavset glimt i øjnene smile til sin svigerfars polaroid-kamera, mens han holdt sin nyfødte datter i armene. Udover Ruth, en firskåret amerikansk feminist fra Denver, Colorado, som underviste i sociologi på RUC, var Manuel den eneste anden udlænding i kollektivet. At han var fra Angola gav umiddelbart respekt, da en håndfuld af kollektivisterne havde rejst med tvind i Afrika, og i øvrigt støttede enhver form for kulturudveksling. Det faktum, at han var en hvid mand fra Angola, rejste imidlertid en serie kritiske spørgsmål på det store møde, hvor hans optagelse i kollektivet var det sjette og sidste punkt på dagsordenen. For hvad foretog den hvide mand sig i lande som Zimbabwe, Namibia og Sydafrika, udover at undertrykke de sorte og holde fast i et racistisk apartheidsystem? Og havde det ikke været det samme i Angola? Havde portugiserne ikke presset den kolonialistiske citron til sidste udpinte dråbe, indtil Nellike-revolutionen i 1974 sørgede for, at Angola endelig kunne blive en selvstændig nation? Paula anede ikke, hvad hans far havde svaret for samlingen, men faktum var, at han uden det store sværdslag blev budt velkommen i fællesskabet, og det selvom han på det tidspunkt ikke havde nogen fast indtægt. I begyndelsen hjalp han til med kollektivets landbrugsproduktion. Men allerede efter 3-4 måneder begyndte han at arbejde som freelance-fotograf for forskellige aviser og magasiner. Og da han først havde fået skabt sig et netværk i København, gik der ikke lang tid, før han blev optaget i den progressive fotogruppe Freja, der holdt til i nogle små lokaler på Indre Nørrebro. At Manuel havde stillet gitaren og i stedet var ind som freelance-fotograf, skyldes, at han ville tjene sin egen penge og opleve noget uden for kollektivet. Han havde fotograferet, siden han var en stor knægt, og som fotograf behøvede han hverken kunne tale eller skrive dansk. Det fysisk hårde og ensformige arbejde i kollektivets landbrug var han hurtigt blevet træt af, så da han fik lov til at låne sin svigerfars spejlreflekskamera, tog han til København for at lave en fotoreportage om besætmiljøet. I 3 uger fulgte han en gruppe besættere, som havde besat en ejendom i Ryesgade, og det nærgående billede-essay solgte han bagefter til Det Frie Aktuelt. Den roste billedserie blev hans adgangsbillet til det københavnske fotomiljø, hvor det primært handlede om at pege sit kamera mod samfundets slagside og vise den sociale uretfærdighed, hvor end den stak sit forslåede hoved frem. De københavnske fotografer var en selvbevidst blanding af venstreorienterede idealister og rastløse fribyttere, og Manuel blev hurtigt budt velkommen i den brogede flok. Rebecca var 14 år yngre end Manuel, og hendes forældre anede ikke, hvilken grimasse de skulle vælge, da de første gang blev præsenteret for deres datters udenlandske kæreste, og i samme ombæring fik serveret nyheden om, at de forresten også skulle være bedste forældre. Rebeccas far havde arbejdet i bikuben i Frederikssund siden sin realeksamen, og hendes mor var lægesekretær på Herlev Hospital. Begge satte en dyd i at holde sig på normalitetens smalle sti, og havde det ikke været fordi Rebecca var den eneste datter, bragt til verden, da de begge havde passeret de 40, og derfor allerede havde opgivet drømmen om at få børn, var det ikke sikkert, at Manuel og det kommende barnebarns ankomst var blevet modtaget med den samme overstadige glæde. Måske var det udsigten til, at de, herr og fru Bent og Vivi Bolter, helt uventet skulle være bedsteforældre, som gjorde dagens besøg til en overraskende succes. Helt uvæsentligt for det gode humør var det vel heller ikke, at deres datters angolanske kæreste mod forventning havde vist sig ikke at være sort. I hvert fald var der efterfølgende ingen grænser for, hvor langt de vordende bedsteforældre var villige til at strække sig, ikke mindst materielt, for at hjælpe deres datter og hendes kommende ægtemand. Rebecca havde siden underholdt med, at det var Manuel, der havde insisteret på, at de blev lovformeligt gift på rådhuset i Jægerspris med hendes forældre som eneste vidner. På Drudsholm